binecuvintează Părinte pe investitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului tuturor altui Apostol și Evanghelist Matei să dea ție cel ce investești cu vârfungere multe spre tine Evanghelii Hristos Fiu a Domnului nostru Iisus Hristos.
Mulțumesc pe cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Să luăm aminte cum vremea aceea a luat Iisus cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus pe ei într-un munte înalt, în singurătate, și s-a schimbat la față înaintea lor, așa încât fața sa strălucea ca soarele, iar hainele sale se făcuseră albe ca lumina, și iată că s-au arătat lor Moise și Ilie, vorbind împreună cu Iisus. Atunci, începând, Petru a zis către Iisus, Doamne, bine este nouă să fim aici, dacă voiești, vom face aici trei colibe, ție una lui Moise, una și una lui Ilie. Dar pe când vorbea el încă, iată un nor luminos, i-a învăluit pe ei și iată un glas din nor a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, în care bine am voit, pe acesta să-l ascultați. Și auzind ucenicii, a căzut cu fața la pământ și s-a înspăimântat foarte tare. Dar apropiindu-se Iisus, s-a atins de ei și i-a zis, sculați-vă și nu vă temeți. Atunci, ridicându-și ochilor, n-au mai văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a poruncit zicând, să nu spuneți nimănui cele ce ați văzut, până nu se va scula din morți Fiul omului.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Praznic cu schimbări la față, care se întâmplă să fie prăznuit totdeauna în postul Maicii Domnului. Praznic cu schimbări la față, care are multe multe raze de lumină care ar putea să ne învețe multe. Adică multe raze de lumină pornesc din acest praznic, din această pericopă evanghelică și ne descoperă multe despre Dumnezeu. Dintre cele care, la care ne-am putea opri legat de acest praznic, pentru că săptămânile trecute am vorbit despre grija lui Dumnezeu față de om, atenția și mai ales săptămâna trecută, despre odihna pe care Dumnezeu vrea să o dea omului, dacă vă aduceți aminte, duminică, de fapt, despre odihna pe care Dumnezeu o dă omului și la care îl cheamă Dumnezeu pe om, o să rămân tot asupra acestui subiect, pentru că și aici, la praznicul schimbării la fața Mântuitorului, avem de-a face cu așa ceva. Printre alte lucruri despre care am putea vorbi și care sunt conținute în acest praznic și în această pericopă evanghelică, cu siguranță putem vorbi și despre odihna pe care Dumnezeu vrea să dea omului. Există greșita înțelegere, sau noi avem o greșită înțelegere despre Dumnezeu, că Dumnezeu ne-ar vrea chinuiți, că Dumnezeu ne-ar vrea triști, că Dumnezeu ne-ar vrea supărați, că Dumnezeu se bucură de chinul omului, de suferința omului, de agitația lui, de neputința lui, de slăbiciunea lui. Și această idee vine mai ales din faptul că noi știm că Dumnezeu vrea smerenia și că celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Și Dumnezeu este alături de cei smeriți. Și confundăm smerenia de obicei, sau oricum noi oamenii ajungem să o dobândim numai în situațiile de criză. Și pentru că ajungem să o dobândim numai în situații de criză, că am ajuns în halul ăsta că o dobândim numai în situații de criză, adică e ca și cum mai spune, un om devine uman, devine binevoitor, devine cu minte, devine la locul lui numai când e bolnav. Ajunge să dobândească, să presupunem că un om nu se poate liniști, nu se poate calma, nu se poate opri din judecata aproape, nu se poate opri din iuțimea cu care îi privește pe ceilalți și cu răutatea cu care îi măsoară. Nu se poate opri de la nimic rău, de la băutură, de la, eu știu, de la nicio patimă nu se poate opri decât când este bolnav. Faptul că el dobândește această pace când este bolnav nu înseamnă că ele sunt legate, pacea aceasta, liniștea aceasta, nu înseamnă că este legată de boală. Așa și smerenia. Faptul că noi dobândim smerenia mai mult când suntem trecuți prin încercări, că dobândim smerenia atunci când vin necazurile peste noi, că dobândim smerenia când vin bolile, nu înseamnă că Dumnezeu vrea bolile, vrea necazul nostru, vrea suferința noastră. El ne vrea smerenia omului și vine unde este smerenia și nu-l cheamă nimic mai repede spre om decât smerenia. Să știți, nimic nu-l cheamă mai repede decât smerenia. Și dragostea smerită, dar oricum dragostea care nu are smerenie, nu-l cheamă pe Dumnezeu și această dragoste nici nu poate fi numită dragoste, de fapt. El vrea să avem smerenie, dar nu vrea ca această smerenie, n-ar vrea ca această smerenie să fie dobândită prin aceste suferințe, prin aceste boli, prin aceste necazuri. Nu ar vrea aceasta. Faptul că ne o dobândim de obicei prin aceasta nu înseamnă că Dumnezeu, și de aici ideea greșită, că Dumnezeu ar vrea să fim necăjiți, în suferință, bolnavi, triști, tot timpul presați de cine știe ce evenimente exterioare, grele de purtat, și doar așa îi place Dumnezeu. Pentru că așa putem dobândi smerenia. Nu îi place Dumnezeu asta. Nu îi place Dumnezeu asta. Dumnezeu îndrăgește smerenia pentru că smerenia este adevăratul chip a omului și că Dumnezeu este smerit, dar nu ar vrea ca omul să o dobândească așa. De aici greșeala noastră. Că Dumnezeu nu ne-ar vrea odihniți, că Dumnezeu nu ne-ar vrea, și când vorbesc de odihnă, vorbesc în primul rând de odihna sufletului, de odihna inimii, de odihna în înțelesul ei cel mai înalt, dar și de odihna aceasta altă, a trupului, chiar și a trupului. Atunci când este nevoie de odihna trupului. Și tot despre aceasta încerc să vorbesc și astăzi. Despre această odihnă la care chema duminică Dumnezeu pe apostoli, și cum le dăruiește o altă odihnă, sau cum este atent cu omul spre a-i ține, spre a-i păstra odihna. Nu știu dacă e bună acest cuvânt odihnă, pentru că pentru noi și în limbajul nostru odihna a căpătat, are ceva legat de lenevie. Când zicem că se odihnește, e odihnit, ne gândim la ceva legat de lenevie, legat de plictiseală, legat de prea mult stat degeaba. Și de aceea nu prea e bine să folosim noi românii cuvântul odihnă legat de Dumnezeu. Pacea. Pacea pe care Dumnezeu ar vrea să o dea omului. Liniștea pe care Dumnezeu ar vrea să o dea omului. Ce legătură are toate acestea care vi le-am spus cu schimbarea la față? De ce se întâmplă, în primul rând, schimbarea la față? De ce Dumnezeu hotărăște să facă această schimbare la față în ultima sa călătorie spre Ierusalim? În jurul lacului Galilei, Mării Galilei, înainte de a merge spre ultima călătorie spre Ierusalim, se întâmplă această minune. Această cutremurătoare minune, sau mai mult decât o minune, este o epifanie. Mai mult decât o epifanie, teofanie. Adică o descoperire a lui Dumnezeu. A descoperi pe Dumnezeu. Teo. Îl descoperă pe Dumnezeu. Da. Aceasta este descoperirea lui Dumnezeu și nu numai descoperirea lui Dumnezeu unul, ci o descoperire a Dumnezeului trăinic. Pentru că Dumnezeu Fiul era de față, Dumnezeu Tatăl vorbea, iar Duhul Sfânt, sub chipul unui nor, i-a cuprins pe cei trei. Era Sfânta Trăime de față. Este o teofanie și încă o teofanie a trăimii. Adică era cea mai înaltă formă de descoperire a lui Dumnezeu pentru om. O asemenea descoperire nu s-a mai aflat decât la botez, când a coborât tot așa porumbelul deasupra Fiului lui Dumnezeu, care porumbelul fiind Duhul Sfânt, iar Tatăl a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. Și tot o astfel de descoperire revelatoare a fost în noaptea cinei cele taine, când Mântuitorul le-a vorbit despre Duhul Sfânt pentru prima oară și le-a spus clar despre El, că este Duhul adevărului, că de la Tatăl purcede, că este de folos să vină peste noi și pentru noi. Și a vorbit despre trăime. Despre trăime. De ce Dumnezeu a hotărât această descoperire a trăimii atunci și față de acești trei apostoli? De ce? Și ce legătură are aceasta cu odihna pe care vrea Dumnezeu să o dea omului? Cu pacea pe care vrea să o dea Dumnezeu? Urma răstignirea. În lunile următoare, urma răstignirea Mântuitorului, urmau patimile, urma tot ceea ce urma se întâmple. Despre ce au vorbit Mântuitorul cu cei doi, cu Ilie și cu Moise pe muntele Taborului. Dacă citiți cu atenție la Sfântul Apostol Luca, el spune și Matei că Moise și Ilie erau unul de dreapta, unul de stânga Mântuitorului și vorbeau cu el pe vârful muntelui Tabor despre ceea ce urmau se întâmple la Ierusalim, despre patimile sale și despre sfârșitul său, despre moartea sa. Despre asta vorbeau. Și ei au căzut ca într-un somn dulce, dar adânc, încât s-au închis ochii de oboseală, părea ei, cei trei apostoli. Și când s-au trezit, i-au văzut încă vorbind pe Moise și pe Ilie cu Mântuitorul despre răstignirea sa, și un nor i-a cuprins, care era norul Duhului Sfânt, și un glas a auzit din nor: acesta este Fiul meu, de acesta să ascultați, pentru acesta am binevoit. Ce legătură au acestea cu odihna? De fapt, Dumnezeu se îngrija, mai ales pentru acești trei, cei care urmau să întărească pe ceilalți. Știți că Mântuitorul i-a zis lui Petru: Petre, Petre, iată, Satana va ceru să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru tine ca tu, întorcând, să întărești pe frații tăi. Urma răstignirea. Asta s-a rostit în noaptea joii celei mari și Dumnezeu a spus: fii atent, Petre, că Satana va ceru să vă cearnă ca pe grâu și vă va cerne și veți cădea cu toți. I-a și spus: nu va cânta cocoșul de trei ori și tu te vei lepăda de mine în noaptea aceasta. Și el îi spune: iată, eu m-am rugat pentru tine ca tu, întorcându-te, să-i întărești pe frații tăi. Dar să știți că nu numai el era cel care urma să-i întărească, ci și Ioan. Motiv este clar. Faptul că și Ioan urma să-i întărească pe frații săi se dovedește prin faptul că el a alergat împreună cu Petru atunci când a auzit pe Maria Magdalena că nu a găsit trupul Mântuitorului și pe femeile mironosițe. Ioan a alergat împreună cu Petru și a alergat mai repede la mormânt și s-a grăbit să... Ceilalți nu se aude că au alergat, nu s-au dus. Erau căzuți în tristețe aceasta mare, nici nu le credeau pe femei. Dar aceștia doi aleargă, Ioan aleargă mai repede, se uită în mormânt, dar din respect pentru Petru, care era mai bătrân, îl așteaptă să vină și el, îl lasă pe Petru să intre în mormânt, intră și el și găsesc jurgiurile singure zăcând și de-o parte marama pusă și Petru se miră și nu înțelege ce să creadă el și se duce acasă mirându-se într-o sine, iar Ioan... Despre Ioan se zice că și-a văzut și a crezut. Adică i-a fost destul să vadă și a crezut. Și Petru și Ioan, dar se pare că și Iacov, au fost aleși de Dumnezeu ca un fel de mai mare apostolilor, verhovnici ai apostolilor. Lucrul acesta e vestit mai târziu și de Pavel, care spune: și-a mers la Ierusalim și-a văzut pe mai mari apostoli, pe stâlpi apostolilor, și îl numește pe Ioan, îl numește pe Petru, îl numește pe Iacov. Era un fel de stâlpi a apostolilor pe care, nu pentru că ar fi fost un dar mai deosebit decât ceilalți apostoli, ci că fiecare are talentul său și acești oameni probabil că aveau acest talent de a revigora, de a redeștepta, de a ridica din tristețe, de a redeștepta credința în ceilalți, de a fi mai tari în credință. Nu întâmplător lui Petru Dumnezeu i-a zis piatră. Și pe această piatră voi zidi. Nu pe piatra aceea, piatra credinței, pentru că vorbea despre credință. Și a zis: te numești piatră. tocmai pentru că Petru declarase, mărturisise credința înaintea lui Dumnezeu. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu cel viu. Și s-a bucurat Dumnezeu și l-a numit piatră, pentru că era tare ca piatra în credință. Iar pe piatra aceasta a credinței va zidi biserica sa. Deci, aveau talentul acesta și Petru, și Ioan, și Iacov, de a se păstra mai tare în credință, mai cu nădejde, în vremuri de ispită, de încercare mare. Știți că Mântuitorul ne spune când zice și o sămânță se seamănă în drum și vin păsările celui și iau. O sămânță cade între spini și o năbușe spinii mai târziu. O sămânță cade în pământ pietros și crește repede. Și repede se ridică, pentru că e pământ puțin între pietre și soarele o ajută să crească. Dar după aceea, când soarele dă mai tare, adică strălucește mai tare, pământul se usucă și ea se usucă imediat și nu ajunge să dea rod. Și Dumnezeu vorbește despre această sămânță și zice că sunt cei care ascultă credința, o aud, se bucură de ea, vin cu grăbire la credință, cred în ea, dar la vremea de încercare se leapădă. Ei, Petru, Ioan și Iacov erau oameni care aveau acest talent că la vremea de încercare nu se lepădau așa de ușor. Chiar dacă ar părea că Petru, uite că s-a lepădat. La el a fost mai mult frică în momentul ăla când s-a lepădat, că a plâns cu amar imediat după aceea. A fost așa o tulburare, o nebunie de moment pe care nu și-a putut-o ierta toată viața. Dar el totuși avea credință. Nu putem să-l prihănim pe Petru, să vorbim despre el cu duritate, ca de un lepădat. Nu, avea credință și avea darul acesta credinței și nu întâmplător Dumnezeu îi zice, iar tu întorcându-te vei întări pe frații tăi, pentru că el avea în mod special acest dar al credinței, dar îl avea și Ioan și îl avea și Iacob. Și de aceea i-a deosebit pe ei în muntele Taborului. Și de ce ia? Ca acolo să, în primul rând, să vadă ei că El este Dumnezeu, nu este oricine, să se întărească în credința aceasta, că ei deja începeau să se îndoiască. Petru îi propusese, Doamne, să nu se întâmple cu Tine așa ceva, hai să mergem de altă parte, să nu te duci la Ierusalim. Deci le arăta că este Fiul Dumnezeu cu adevărat, în toată măreția și puterea Cuvântului, că este mărturisit de Duhul Sfânt, care era în norul acela, că este mărturisit de Tatăl. Și nu numai atât, cei mai mari oameni ai Vechiului Testament și Moise și Ilie mărturiseau despre el și nu numai că mărturiseau despre el, ci vorbeau despre patimi. Tocmai acolo unde urmau să fie ei ispitiți cei mai tare, mintea lor, inima lor urma să fie ispitită, sufletul lor să fie ispitit cel mai tare la patimi. Acolo n-au putut înțelege, acolo s-a zmintit inima lor, acolo n-au putut ei înțelege cum Dumnezeu poate să moară, cum Dumnezeu poate să fie răstignit, cum Dumnezeu poate să fie lovit, bajocorit, cum să fie îmbrăcat în hlamidă de rușine, cum să fie scuipat, cum să fie pământ. Nu puteau crede asta. Asta nu puteau crede. Și să mai și moară suspinând pe cruce. Nu puteau. Nu puteau înțelege așa ceva. Ori asta, această neputință care ar fi adus atâta durere, această neputință care ducea la necredință și necredința ducea la lepădarea de Dumnezeu și care ar fi adus durere nesfârșită în inima lor, a te lepăda de Dumnezeu, e durere nesfârșită, este iad. Este neodihnă veșnică. Ori această neputință a fost întărită de Dumnezeu și dinainte de a veni vremea încercărilor, Dumnezeu a trimis ajutor pentru ei și prin ei și pentru ceilalți apostoli. Deci, a trimis ajutor prin tot ceea ce au văzut ei acolo. Au văzut că este Fiul lui Dumnezeu și că dă mărturie Tatăl despre El. Au văzut că cei mai mari oameni ai Vechiului Testament, Moise și Ilie, îi stau alături și îi vorbesc ca unui stăpân și vorbesc despre patim. Deci nu vorbeau despre orice. Vorbeau despre patim. Deci patimile acelea care urmau să se întâmple, răstignirea, moartea, nu erau o neputință a lui Dumnezeu, care n-a putut să facă nimic în fața răutății oamenilor, care a fost neputincios în fața stăpânitorilor vremii, care nu erau neputință, ci erau o hotărâre veșnică a lui Dumnezeu. Era planul lui Dumnezeu. Era rânduiala lui Dumnezeu să îngăduie ca oamenii să-L răstignească, să îngăduie ca oamenii să-L ucidă. Aceste lucruri ei trebuiau să le înțeleagă și să-și capete astfel încredere în Dumnezeu, iar la vreme de încercare și de ispită, să-și odihnească sufletul prin credință, să creadă lui Dumnezeu, așa cum Mântuitorul îndemna în noaptea Joii Celei Mari. Să nu se tulbure inima voastră. Credeți în Dumnezeu, credeți în mine. Și întărea, trebuie să plec de la voi. Voi veți plânge și vă veți întrista. Lumea va râde și se va bucura, dar eu voi reveni și atunci vă veți bucura și bucuria voastră nu va lua nimeni. Întărea în această, îi odihnea. îi odihnea în această credință. Credința este odihnă. Cine este omul credincios? Și un om odihnit. Al odihnei desăvârșite, dar nu al odihnei lene, ci al odihnei bune. Este om care are încredere în orice situație ar fi și nu își pierde nădejdea în Dumnezeu. Nu își pierde încrederea în Dumnezeu. Nu crede decât în mila lui Dumnezeu mai mult decât în ceea ce vede cu, ochiul liber. Când cu ochiul tău vezi că mila lui Dumnezeu nu se împlinește cu tine și tu totuși să crezi mai mult în mila lui Dumnezeu. Nu, eu știu că Dumnezeu are milă cu mine. Că Dumnezeu știe ce faci cu mine și din milă pentru mine faci aceasta. Să crezi mai mult în mila lui Dumnezeu decât ce vezi cu ochii tăi. Așa era credința la care îi chema Dumnezeu pe apostoli și în aceasta îi întărea. Și tocmai ca să nu se tulbure inima lor, ca să nu se înăsprească sufletul lor, ca să nu cadă în deznădejde de ceea ce Dumnezeu vrea să ne ferească pe toți, să nu cadă în hulă împotriva lui Dumnezeu, să nu se despartă aceste suflete de Dumnezeu, tocmai pentru aceasta Dumnezeu face acest moment al schimbării la față și le descoperi lor cine este El și le descoperi acest dialog al său cu Moise și cu Ilie despre răstignire. Tocmai ca ei să rămână tari în credință până la sfârșit și aceștia trei să poată mărturisi și celorlalți, să interesească și pe ceilalți. De fapt, tot același suspin și aceeași durere era pentru Mântuitorul ca să se păstreze credința lor și odihna sufletului lor. Era și în rugăciune din grădina Ghețimanii, că numai despre asta vorbește, ca să nu se piardă credința lor. Eu, pe toți care mi-ai dat, n-am pierdut pe niciunul decât pe Fiul pierzării, zice. Păzește în continuare, Doamne, nu-i lăsa să se piardă, să rămână credința lor, să dăinuiască credința lor. Tot despre asta vorbește Dumnezeu și după aceea încheie ca ei să se odihnească, să vină și unde voi fi eu, să fie și ei, să odihnească în Împărăția mea, să primească odihna cea veșnică, să se bucure împreună cu mine, să aibă pace împreună cu mine. Despre același lucru ce l-am vorbit duminică, vreau să vorbesc și astăzi, adică despre faptul că Dumnezeu se străduiește să-L odihnească pe om. Prin tot ceea ce face, îl odihnește pe om. Așa cum pe ei i-a pregătit ca să poată primi răstignirea și patimea Mântuitorului, să știți că și cu noi Dumnezeu are vreme de pregătire și de întărire în credință pentru ceea ce urmează să pățim în viață, să ni se întâmplă. Dacă o să avem vreodată destulă luciditate, destulă înțelepciune, destulă smerenie să ne cercetăm puțin viața, o să vedeți că înainte de orice încercare, de orice ispită, Dumnezeu te întărește, Dumnezeu îți dăruiește dinainte întărire ca să poți trece peste ceea ce urmează să se întâmple. Așa face Dumnezeu. N-a făcut numai acolo în muntele Taborului cu cei trei. N-a făcut numai cu cei 12 pentru că le-a tot vestit despre patimile sale. Le-a tot spus, i-a întărit în credință și noaptea cinicile de taină. Nu numai cu cei 12 a făcut, ci face cu noi toți. Asta e lucrarea Dumnezeu cu noi toți. Numai să vedem. Numai că noi, fiind prea agitați și prea vorbăreți și prea atenți numai la cele ale lumii, nu auzim și nu vedem ce lucrează Dumnezeu cu noi și cum ne pregătește. Nu avem timp și nu avem stare să-L auzim și să-L primim pe Dumnezeu și ajutorul pe care vrea Dumnezeu să ne-L dea. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.